day wax ci ben hadith bi ni ñu sibé nga tok ci jakk ji ñu noddu ga jog di demte xaro ba julli dagam dañ ne ci noddu ga ñew leen ci taxé gi yow bobu yaang ci jakk ji ba gannaaw bi da ñew nga mu ba dugg ci jakk ji nga bëgg genn ak dem te xaro ba julli bu fekke amo leen ngant def nga lu ñu sibé sib bu amé ngant nak melne da nga wara dem jité ji ci jenen jakk ba noddi ci jenen jakk ba daam jenen jakk jo xamné bu julé bu selmal daam ñew bu ñew bu té nga bëgg ko féké ba nga dem ci benen jakk bo xamné ñu gëna rafet lu ñuy julé ak lu ñuy jangé ak lu ñuy top ko ñu fa nek lool kon baxna ay bu dul dara dal ñu noddu ba nopi rek gën jog dem té amo len ngant ci yoon sip nañ ko lool kuñ wax abu shafa mo ne dañu togon ci abu hurayra ci jakka ja aji noddu ci noddu am ben way bu jog di dem abu hurayra diko xol mel la bëgg xam baam fu mu jëm mu xol ko bu mu genn jakka ji mu ne ah ke day moy na yonante bi manam def na lu yonante bi ay won abu hurayra ba ku ni mel nak bu ne ki day moy na Abul Qasim ni japp lolu hadith la bo xamni marfu wax la manam ñakki ñak wax ne yonante bi neena won te du teñu japp ne marfu wax la